O'zbekiston hukumati doirasidagi manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlarning xabar qilishicha, shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbalarga tayangan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdagi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan.
Toshkent viloyatini barcha ko'rsatkichlarini prognozlash, tahlil qilish bo'yicha maxsus komissiya ish olib borilyapti. Umuman komissiyaga viloyatdagi o'sha minus ko'rsatkichlar, ya'ni nopozitiv bo'lgan, noijobiy bo'lgan, salbiy bo'lgan ko'rsatkichlarni aniqlash topshirig'i berilgan va shu bo'yicha komissiya hozir ish olib boryapti. Menimcha o'sha Rustam Xolmatov jiddiygina bir tanqid bilan ishdan olinadi.
O'z rasmiy manbalariga tayangan jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashida kutilayotgan navbatdan tashqari sessiya shu haftaning oxiri yoki keyingi haftaning boshida bo'lib o'tishi haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik muxbiri rasmiy manbalarga tayangan mustaqil jurnalist bergan bu xabar ortidan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan bog'landi. Viloyat hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha bo'limi xodimlari bu xabarlarni aniq faktga asoslanmagan deya inkor qildi. Ammo O'zbekiston hukumatidagi nufuzli manbalar tayangan yana bir mustaqil jurnalist O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Yishkov ham bu haqda xabar qilar ekan. Prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga mo'ljallangan 4-mart kungi safari 5-mart kungi ko'chirilganini aytdi. Sergey Yishkovning aytishicha, viloyat hokimi Rustam Xolmatov faoliyati davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklarga oid arzu shikoyatlar yig'ilib qolgan va prezident Karimov navbatdan tashqari sessiyada uni ishdan olishi kutilmoqda. Toshkent viloyat hokimligining ismini oshkor qilmagan 2 mulozimi 5-mart kuni viloyatga prezidentning kelishi haqida hokimlikda biror ma'lumot yo'qligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi anonim manbalarga tayangan Abdurahmon Tashanov O'zbekistonning strategik ahamiyatga ega bo'lgan bu viloyatiga hokimlikka nomzod sifatida 2 mulozimning nomi rasmiy doiralarda tilga olinayotganini aytmoqda.
Toshkent viloyati mamlakatda juda strategik viloyat hisoblanadi. Shuning uchun Toshkent viloyatiga keladigan rahbar juda katta rahbar nima bo'ladi? Hozirda o'sha ikkita nomzod degan gap bo'lyapti. Bittasi bu O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri o'zgartgan o'sha Zafar Ro'ziyev nomzodi, ikkinchi nomzod o'sha Andijon viloyatida hokimlik qilayotgan hozirda Ahmadjon Usmonov deyishyapti. Endi o'sha sessiya bo'lguncha, navbatdan tashqari sessiya ish ko'rilguncha bu narsa haqida gapirish menimcha erta. Lekin hozirgi taxminiy nomzodlar mana shular.
Abdurahmon Tashanov edi. Rustam Xolmatovning ishdan olinishi mumkinligi haqidagi ilk xabar 2011-yilda paydo bo'lganini ham eslatish joiz. 2011-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti viloyat hokimligining ayrim mas'ul shaxslar ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manba tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokimi o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lganini aytgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan bo'lgan 50 yashar Rustam Xolmatovning asli kasbi iqtisodchidir. 2008-yildan beri Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ilm, fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosidir. Senat o'z saytida berilgan xabarga ko'ra, Xolmatov 1998-2000 yillar oralig'ida Toshkent shahrining Chilonzor tumani hokimi bo'lgan. 2000-yildan 2003-yillar oralig'ida esa Toshkent viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, viloyatning qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi raisi bo'lgan. 2003-2008 yillar davomida viloyatning Quyi Chirchiq tumani hokimi, 2008 yil dekabrdan boshlab esa Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan. Bunga qadar qariyb 3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladigan va respublikaning ma'muriy jihatdan muhim hisoblangan bu viloyatiga Ziyovuddin Niyozov rahbarlik qilgan edi.